Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Достар, бүгін сіздер заманауи өңдеудегі ескі әндер тақырыбында тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болады мен, жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Достар, және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Достар, хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және де, достар, бүгін керемет жақсы ескі әндердің жаңа өңдеудегі әндерін тыңдайтын боласыздар. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Және естеріңізге сала кетсек, Facebook және YouTube желісінде біз тікелей эфирдеміз. Сол жерден де бізді тамашаласаңыздар болады. Қазір біз өзіміздің бағдарламаны қыздарай әнімен бастағымыз келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қыздарай, қыздарай, мөлдіреген қалқамай, қыздарай, достар, сіздер әміренің орындауындағы қыздар ай әнін тыңдадыңыздар. Яғни бұл ән осы мен қателеспесем 16 жыл бұрын шыққан ән, яғни ең басты орындаушысы Энн Бек деген әнші болатын. Я оның да басқа әндері бар, және оны YouTube желісінен немесе Google-дан теріп тыңдасаңыздар да болады. Енді бұл әнді қайтадан жаңғыртқан әміре туралы айтатын болсақ, достар, өте көп. Сондықтан қазір сіздердің естеріңізге тағы да сала кетеміз. Достар, біз Facebook және YouTube желісінде тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырыбымыз, тағы да естеріңізге сала кетсек, заманауи өңдеудегі ескі әндер. Яғни, жақсы, керемет бұрынғы әндерді қазіргі өңдеумен, яғни қазіргі заманға сай өңдеумен және артық айтпасам да, кем айтпаспын, сондай керемет өңдеуде тыңдайтын боласыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар дегіміз келеді. Достар, бұл ән, яғни қыздар ай әні, өздеріңізде тақырыбынан түсініп тұрған боларсыздар, қыздарға арналған екен. Сондай Энн Бек туралы айтатын болса, оның мен саған ойыншық емеспін, ұмыт мені, яғни махаббат жайлы әндер екен. Жоқ, жаным, сұлуым деген сондай махаббат тақырыбында ғана сондай тақырыпта ғана арналған, яғни сондай тақырыпқа арналған әндер жазады екен, жазған екен. Енді арғарата біз әміре туралы айтатын болсақ, достар, бұл қыздар ай әнін маска шоуында, яғни фурор болды десек те болады. Енді әміре туралы айтатын болсақ, оның шын аты, яғни бұл лақап аты Ернар, әміре деп аталады, ал шын аты Ернар Садырбаев екен. 95 жылғы 12 қаңтарда Нұрсұлтан қаласында дүниеге келген екен, яғни лақап аты әміре. Біз әміре деп үйреніп алғандықтан, сондықтан біз ары қарата әміре деп айта беретін шығармыз. Славян базары 2018 жылдың байқауының жеңімпазы, және 10 маусым дауыс тележоуына қатысып, 10 маусымға қатысқан екен, және жүлделі орынға ие болған екен. Нұрсұлтан қаласында дүниеге келген, отбасында, достар, ешқандай әнші болмаған екен. Және ата-анасы оның әнші болуына, яғни бір қарсы болған, құптаған жоқ десе де болады. Дегенмен ол табандылық танытып, сахнада өзін көрсете білген, және мінезім бойынша мен қыңырмын, кейде қиынмын, өзімді түсінбеймін, бірақ сахнада мен басқаша жақсы күйге бөленемін деп өзі айтқан екен. Мектепте вокалдық студиядан кейін, яғни мектептегі вокалдық студиядан кейін педагогикалық колледжде оқыған, аккордеон мен гитарада ойнауды үйренген екен. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі. Ол әртүрлі стильде ән айтады, яғни поп классик, поп, R&B, латина және тағы басқа. Бозторғай және Ларк фестивалінде өнерін көрсеткен. Ресейде өткен шанс жас орындаушылар байқауының сиқырлы микрофон Берлин жұмар жандары халықаралық фестивалінің лауреаты екен. Чехияда және Қостанайда өткен жемчужина дауысы, яғни голос жемчужин деген гран-приінің иегері екен. Мемлекет мәдениетін дамытуға қосқан зор үлесі үшін құрмет грамотасымен марапатталған екен. Көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, яғни дарын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты екен. Әміре, яғни бүркеншек атауымен, яғни қазір бүркіт деп те өзін солай атап кеткен екен. Сондай маска шоуында бүркіттің кейпін киіп, осы қыздар ай, жылтыр көйлек, Лейла деген әндермен танылып кетті десек те болады. Ол өзінің дыбыс жазу студиясын басқарады, және композитор, яғни жас композиторлардың бірі, өнерпаз десе де болады. 2021 жылдың көктемінде, жаңа айтып кеткенім, Қазақстанның маска шоуына бүркіт бейнесінде қатысып, көрерменнің көз айымына айналған екен. Және әміре сахнада өзіне рұқсат етпейтін нәрсені жасадым дейді. Яғни ол масканы киіп, сондай әміренің емес, басқа бір адамның, немесе басқа бір жаңа адамның рөлін сомдағандай өзін басқа қырынан көрсете білген керемет әртістердің бірі екен. Және 21 жылы дауыс вокалдық шоуының мүшесі болды. Бірінші арнада 10 маусым, яғни Стиви Уондердің жартылай жаңағы полуфиналына өткен екен. Және Стиви Уондердің әнін орындап шыққан екен. Яғни ән 85-ші жылы In Square Circle деген альбомның синглы ретінде шығарылған болатын, ал оны жаңағы әміре керемет орындап шыққан екен. Альбом осы альбом Грэмми жүлдесін жеңіп алды және номинацияны алды, яғни номинацияға ие болды және керемет басқа да әндермен қатар сондай көптің халықтың жүрегіне шыққан әндерді орындап шыққан екен. Әміре Ресейде өзінің осы голосқа қатысып, Ресей голосқа қатысып, дауысқа қатысып, төрт бірдей тәлімгерді өзіне қаратқан және сондай бір керемет әртістердің, яғни Қазақстан халқының мақтанышы десе де болады. Өзін ерекше сондай еркін сезінген керемет жақсы орындауға, яғни өзін жақсы ашалған дауысын көрсете алған әншілердің қатарында болған екен. Төрт бірдей әнші де өздерінің қараған әншілер өздерінің керемет сөздерінде айтып жатыр екен. Бұлай жазған екен: сіздің жаңа ғана көрсеткеніңіз сіздің басқа музыкалық материалдарды өзгертуге, басқа жаңашылдық әкелуге сондай керемет өзіңізді көрсете алдыңыз деген екен Александр Градский. Ал Дима Билан былай айтқан екен: рахмет, шынымен өте әдемі орындау, барлығы керемет, бұл қызықты ізденіс болды, біз үшін өте керемет орындап шықтыңыз деген екен. Сонда өздерінің керемет ән, жақсы бір сөздерін арнаған екен. Солай әміре өзінің яғни өз командасын, яғни Дима Биланның командасын таңдап, сол жерде өзінің өнерін көрсеткен екен. Және достар, әміренің басқа да әндері жарыққа шығып жатыр, мүмкін өздеріңізге де ұнап жатқан болар. Сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңізді достар бізге WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер де болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30, немесе достар, сіздер бірден тікелей эфирге жаза аласыздар. Сол жерге өздеріңіздің пікірлер деген жерге өздеріңіздің пікіріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Достар, енді біз қазір той жыры әніне береміз. МД-дің орындауында қабыл алыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Родная тысяча раз.
Ой, боже. Достар, сіздер МД-дің орындауындағы қазір кешірім сұраймыз. Қазір, достар, сіздерден сұраймыз. Той жыры, яғни Дос Мұқасанның әні, Той жыры МД-дің орындауындағы әнді қайтадан қоюды сұраймыз. Қазір сіздерден кешірім сұраймыз. Біз қазір тікелей эфирде отырғандықтан сондай жағдайлар болып тұрады. Қазір біздің арғы жақтағы отырған қасымдағы коллегам сіздерге осы Той жыры әнін қосып береді деген ойдамын. Thank you. достар, сіздер жаңа той жыры, яғни MD-дің орындауындағы той жыры әнін тыңдадыңыздар. Достар, сіздерден алын-ала кешірім сұраймыз, өйткені біз қазір тікелей эфирде отырғандықтан сондай ақауларда болып жатады. Сіздерден алын-ала кешірім сұраймыз. Енді достар, осы әннің, яғни ең бірінші орындаушылары Дос Мұқасан тобы туралы айтқымыз келеді. Дос Мұқасан эстрадалық вокалды, яғни ансамбль екен. Ансамбльдің көркемдік жетекшісі 72-ші жылдан бері композитор Мұрат Құсайынов болған екен. Ансамбль құрамы 2 рет, яғни жаңарған 75-ші жылы және 85-ші жылы. 97-ші жылы Дос Мұқасанның құрылғаны 30 жыл толуына байланысты әуен музыка студиясынан, яғни той жыры деген атпен ансамбльдің жаңа орындаған осы әндерінің үн таспасы альбомы шығарылған екен. 67-ші жылы Қазақ политехнологиялық институтының, яғни қазіргі Қазақ мемлекеттік ұлттық техникалық университетінің жаңадан құрылған кезі екен. Құрамында достар Досым Сөлеев, Мұрат Құсайынов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов. Есімдерінің Досым, Мұрат, Хамит, Саня, яғни алғашқы буындарынан құралған Дос Мұқасан тобы құрылған екен. Ал ансамбльдің аталған алғашқы құрамына кейіннен Молдабеков, Әжібаева, Омаров, Жұмаділев, Құсайыновтар қосылған екен. Яғни енді достар, қазіргі сіздер көрген MD туралы айтатын болсақ, жас әрі жарқын орындаушы. MD өзінің өнер жолын Қазақстанда бастап, кейін Ресейден келген тыңдармандардың ілтипатына ие болды. Қазір оның аккаунтында жеке және танымал орындаушылармен бірлесіп жазған хиттері өте көп. Өмірбаянның алғашқы жылдарында болашақ суретші, яғни суретші болуын армандаған екен. Гимназияда оқыған, бірақ бала музыкалық мектепке барғысы келген екен. Кейін, яғни MD дегеніміз достар, ол лақабат, ал толық есімі Мәди екен. Гитараны өз бетімен меңгеріп, кейін алғашқы тректерді жасай бастаған екен. Шамамен 14 жасында әкесінің кеңесіне, яғни кеңесі бойынша әуенді, неше түрлі әуендерді араластырып, өзінің бір, яғни өздеріңіз білетіндей көп жаңағы телефондарға арналған программалар бар. Сол арқылы өзінің алғашқы әуендерін жазған екен, шеберлігін артыра бастаған екен. 2014 жылы MD, яғни ВКонтакте желісінде топ құрады, онда ол алғашқы, яғни каверлерін шығара бастайды. Сол кездің өзінде жас орындаушының жұмысын ықыласпен бақылайтын тыңдармандары болған екен. Бұл Мәдиді, яғни MD-ді, яғни тректерді жаңа, яғни заманауи қазіргіге байланысты, яғни қазіргі заманға сай, керемет өзінің үлесін қосқан екен. 2018 жылы Жара Мюзик қолдауымен Алматы Джаз, яғни тыңдармандарға да осындай керемет әнімен әсер қалдырған екен. Яғни 80-ші жылдардағы ретро ноталарды қосқан, және де өздеріңізде байқаған боларсыздар, жаңа той жыры әнінде сондай біздің аға буынды аға әпкелеріміздің, яғни бұрынғы тойлары, яғни жас кезеріндегі бұрынғы 80-90 жылдардағы сондай керемет тойды әсерлі ғып көрсеткен екен. Мүмкін достар, өздеріңізде егер ата-аналарыңыз сондай той жасаса, мүмкін өздеріңіздің сол видео таспалармен бөліскілеріңіз келсе, немесе сипаттап бергілеріңіз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге жазып аудио жолдасаңыздар да болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында қосатын боламыз. Әнші жанкүйерлерін жаңа өзінің әндерімен қуантуда. 21-ші жылдың қарашасында өзінің досы және тәлімгері Скриптонитпен бірге жазылған Петербург композициясын сыйлаған екен. Ол лирикалық қаһарман, яғни өзінің, яғни қызға үндеу ретінде жазып салған екен. Кейінірек Гороскоп FM мини-альбомын шығарды, және «Даже если ты сойдешь с ума» деген трегін шығарған екен. Я, достар, енді қызықты мағлұматтарды айтатын болсақ, MD туралы орындаушының көмерлерінің қатарында ол 21-ші жылы А-студияға, яғни шығарған әндері бар екен. Бұрын ол Джастин Тимберлейк пен Иван Дорнды тыңдаған. Гориллаздың, яғни дәлірек айтсақ, олардың негізін қалаушы Дэймон Олбернның жұмысымен шабыттана деген. MD әсіресе Kanye West және Isis альбомы туралы қатты, сондай альбомдарын қатты ұнатады екен. Сонымен қатар, мүмкіндік болса, Skrillex пен ынтымақтастықты жасағысы келеді екен. Яғни MD боксты жақсы көреді және сұхбаттарының бірінде кәсіпқой рингке шыққым келеді деген өзінің арманы туралы айтқан екен. Әнші қымбат сағаттар мен көзілдіріктерді жинағанды ұнатады екен. Я, достар, мәне осындай қызықты мағлұматтары да бар екен. Енді, достар, біз қазір моносонгстың орындауындағы Салют Вера, яғни негізгі әншісі, яғни өздеріңіз білетін Валерий Меладзе. Енді моносонгстың орындауында біз бірге тыңдайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кажется мне, так суждено видеть в тебе что-то иное и влюбляться каждый день. Я не устану, вижу свет в тебе, знаю, что нам быть суждено вместе навек, намного больше без тебя мой мир, как ты. Только в твоем на крыльях улетим, у нее веснушки на лице, улыбка до ушей, ты поцелован на солнце.
Достар, сіздер Салют Вера әнін тыңдадыңыздар. Монусоңыздың орындауындағы, яғни өздеріңіз білетін бұл әннің яғни орындаушысы, негізгі орындаушысы Валерий Шатаевич Меладзе. Яғни 65-ші жылы Батумиде, яғни Грузия елінде дүниеге келген ресейлік әнші және продюсер. Ресей Федерациясының яғни әншісі және достар Чеченске, яғни Шешен Республикасының яғни әншісі екен. Үш рет достар овация, яғни жүлдесінің егері екен. Песня года, Золотой граммофон және Муз ТВ деген жүлделерге ие болған екен. Енді моносонгс туралы айтатын болсақ, достар, 95-ші жылы 18-ші маусымда Павлодар іргесіндегі ауылдардың бірінде дүниеге келген. Бұл моносонгс лақап атымен танымал болған әншінің яғни Манарбек Жұматай, яғни шын есімі Манарбек екен. Яғни біз ары қарата моносонгс деп айта берсек те болады. Бала кезінен ән айтуды жақсы көретін ол, яғни өзінің ән анасынан ән айтуды үйренген екен. Қазақ тіліндегі алғашқы әндердің бірі Рахат Рылхановтың әжесі туралы жазған Асыл әжем әні. Мүмкін сіздер де тыңдаған боларсыздар. Болашақ эстрада жұлдызы жасы ұлғайған құлағын ашар еститін үлкен әжесіне арнап әсерлі шығарманы орындап, осы Асыл әжем әнін, яғни Рахат Тұрлыхановтың әнін тыңдап ең бірінші орындаған ән екен. 11 жасынан бастап Джей Шон, Джастин Бибер, Дими Биланның жұмысына қызығушылық танытып, яғни музыкаға әуес болған екен. 2008 жылы Евровидияның жеңімпазы сияқты жаңағы бұйра, яғни өзінің бұйра шашы туралы айтады екен, яғни сондай шаш үлгісін жасағысы келген екен. Нағыз әнші болуды армандаған ата-анасы, яғни сондай өзінің баласының талпынысына келтірмеген екен. 6-шы сыныптан бастап гитараны меңгеруге бел байлаған. Содан кейін достар, шекті аспапта, яғни жеті шекті аспапты сыйға тартқан, яғни өзінің әкесіне алғысы шексіз екен. Және үйретуге де құлшынысын артырған екен. 16 жасынан бастап музыканы кәсіби деңгейде меңгерген. 18 жастан бастап достарымен бірге студияда дебюттік әндерін жазып шығаруға тырысқан екен. Әнші өзінің достарының алдында үлкен бір қарызбын деп өзін солай атаған екен. Бала кезінен оны моно деп атаған екен. Сол себепті моносонгс деп сондай лақап атпен қазір танымал болып жүр. Біраз уақыттан кейін өзінің көптеген яғни әндер орындағанымен екі өзінің бейнеклипімен Павлодарға жаңағы өзінің әндерін шығарған екен. Сөйтіп достар, ең алғашқы әндерінің бірі осы Салют Вера әнін кәдімгідей өздеріңіз білетінде YouTube арнасына сөйтіп салып, сол туралы Меладзе де жақсы бір сөздерін айтқан болатын. Мүмкін сіздер де көрген боларсыздар. Енді достар, қызықты мағлұматқа беретін болсақ, қызықты мағлұматтар туралы айтатын болсақ, жаңадан бастаған орындаушы алғашқы гонорарын, яғни 9000 теңге екен. Павлодарда телеарналарда ән айтқан кезде тауып қажетсіз нәрселерге жұмсаған екен. Яғни әнші Инстаграмда, ТикТок пен салыстырғанда оны Яғни сыйламайтын, жақсы көрмейтін адамдар жоқ десек те болады екен. Әлеуметтік желілердегі жеке парақшасында Моно Сонгстың әйелі, яғни сондай әйелі де сондай бірге әнді шырқайды. Және өздеріңіз білетіндей, мүмкін өздеріңіз де білетін боларсыздар. Мүмкін Моно Сонгстың әндерін сүйіп тыңдағандықтан, мүмкін TikTok-та да, Instagram-та да парақшасына жазылған боларсыздар. Өзінің әйелі мен кішкентай бөбесімен керемет әндерді орындап, жүктеп отырады. Енді достар, біз қазір Сан Сара әніне бергіміз келеді. Катминттің орындауында қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Голосами их детей без нами. Круговорот дней, ой, мама. Ай, мама. Достар, сіздер Катминттің орындауындағы «Сансара» әнін тыңдадыңыздар. Яғни бұл әннің негізгі орындаушысы Ка баста екен. Енді достар, «Сансара» деген сөзді түсіндіретін болсақ, мүмкін өздеріңізде білетін боларсыздар. Яғни қайта оралу, иірім, айналып оралу деген мағынаны білдіреді. Яғни үнді тілінен аударғанда солай аударылады екен. Үнемі өзгеріске ұшырап отыратын әлемде заттар негізі мәні ешқашан жойылмайды, тек бір түрден екінші түрге ұдайы өтіп отырады дейді. Я достар, мүмкін сіздерде келісетін де боларсыздар, бірақ осы әндегі сөздер осы әннің мағынасын ашып көрсететін сонда керемет сөздері де бар екен. Енді біз баста туралы айтатын болсақ, Василий Михайлович Вакуленко, яғни баста деген атпен мәлім, 80-ші жылы туылған екен, ресейлік музыкант, рэпер, яғни рэп айтады, басқа жанрлар бойынша да айтады, битмейкер және композитор, қазір теле және радио жүргізуші, актер, сценарист, режиссер және продюсер екен. 2007 жылдан «Газголдер» таңбасының тең иесі. 2019 жылдың қазан айынан бастап ол футбол, яғни Ростов-на-Дону клубының қожайыны болды деген осындай мәліметтер, қызықты мәліметтер де бар екен. 2011 жылы Next FM радиосының жүргізушісі, содан кейін хип-хоп теледидарының жүргізушісі болған екен. Яғни, сұлусын достар, «Голос», яғни «Дауыз» телешоуының 4-ші, 7-ші маусым, және 7-ші, 5-ші, 8-ші, 9-ші, және 10-ші маусымның, және де «Дауыз», яғни балаларға арналған «Голос детидің» осы өзінің тәлімгер ретінде өзі шыққан екен. Енді достар, айтатын болсақ көп, және достар, біз қазір тікелей эфирдеміз, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер де болады. Біз хабарымыздың өз мәресіне жетіп қалған екеміз, достар. Қазір бізге бірнеше хат келіп түскен екен, соған берсек, былай жазып жіберген екен. Жамиля ханым былай жазып жіберген екен. Өте керемет әнші, кіші жүздің жігіттері әнші, сұлу, ата-анасын құрметтейтін жігіттер. Осы әміренің әндерін тыңдаған сайын, әндерін тыңдай бергім келеді. Осындай тәрбиелі жігітті дүниеге әкелген ата-анасына мың алғыс айтып басымды иемін деп Жамиля ханым өзінің бір жақсы сөздерін айтып қалдырған екен. Және де былай келесі хат түсіріп келген екен, былай жазып қалдырып кетіпті. МД туралы Айдана ханым былай жазған екен: керемет, тағы 50 жыл үшінші поколение тыңдайды деп ойлаймын дейді. Өлмес дүние, қыранның жұмыстары керемет, үлкен проектлер шыға берсін, МД сөз жоқ деп жазып өзінің пікірін қалдырған екен Айдана ханым және Жамиля ханым. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және орысша екі хат келіп түскен екен, соларға берсек достар, бірден сіздерге орысша аударып беруге тырысамын. Былай жазып жіберген екен Наталья ханым: бұл шығарманы жақсы көремін, тыңдаймын. Былай жазып жіберген екен, кешірім сұраймын. Бұл «Вера» әні жаңа толқында жазылған екен. «Вера» әні дейді. «Вера» сөзі қызбен емес, қазір кәдімгі сеніммен, яғни сеніммен байланысты деп ойлаймын. Сенім ол үлкен күш. Құдайдың, яғни жаратушының сондай бір жаратушыға деген сенім деп ойлаймын дейді. Және де біз осы сөздерді естіген кезде осы сөздері туралы жазған екен, былай жазған екен, сіздерге орысша бірден айтып өтем: который невзримо присутствует в нашей жизни, мы можем быть только на расстоянии и невесомости, и дали нам свободу выбора. Хочешь упасть, я неволить не стану, хочешь лететь, лети. И всегда поддерживает нас. Не бойся, я с тобой, дейді. Я достар, мүмкін өздеріңізде сөздерін, мүмкін достар, мүмкін мүмкін деп айтсақ болады. Мүмкін, достар, осы әнді жазған композитор шынымен де сондай қызға емес, яғни басқа бір мағынада жазған болар. Я, жаратушыға, яғни Құдаймен тығыз байланыста тұрған сондай керемет сөздерді мүмкін солай жазған болар. Әр түрлі жағдай болады, сондықтан әр түрлі ән бар, әр түрлі әндердің өзінің тарихы бар демекші. Достар, осындай Наталья ханым осылай жазып жіберген екен, сіздерге барынша қазақ тіліне аударып беруге тырыстым, сіздерден кешірім сұраймыз. Достар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Және біздің тікелей эфиріміз Facebook және YouTube желілерінде сақталу болады. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді де қалдырып кетсеңіздер болады. Және достар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға, егер бізге қонақ болып келгізлеріңіз келсе, міндетті түрде сіздерді күтеміз. Біздің номеріміз 8-707-724-30. Егер сіздер мен осындай ән шығарамын, немесе мен осындай әнші едім, өзіңізді елге танытқыңыз келсе, біз арқылы келіп шоуларыңызға болады. Міндетті түрде керемет сұхбат болады, және сіздерді қуана қарсы аламыз. Осымен біздің достар хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен қайтадан тікелей эфирде қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхат қызы, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді достар, біз өзіміздің бағдарламаны Вивальдидің «Шторм» шығармасымен аяқтаймыз. Концерт Дмитрий Метлицкий оркестр орындап шығады. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.